Dobrý den, je s vámi tandem Českého rozhlasu Region. Ve studiu je se mnou nutriční terapeutka z Jihlavské nemocnice paní Jitka Turňová. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den, krásné dopoledne.
Minule jsme probírali tuk a ano. BMI. Ano. Dnes je na řadě bazální metabolismus. Můj kolega Martin Váňa si před 9. dělal srandu, že ano. Bazální metabolismus má ten, kdo jí bazalku.
No tak to je samozřejmě hezký vysvětlení, nicméně se moc nezakládá na pravdě, takže aby jsme to uvedli na pravou míru. Bazální metabolismus je vlastně potřeba jednotlivých orgánů našeho těla pro činnost. Aby prostě srdce mohlo tlouct, aby ledviny, plíce, všechno mohlo správně pracovat, tak je to ta potřeba energie, kterou oni vlastně k té svíčinnosti potřebují. Ale je to pro představu jako třeba ve spánku nebo v nějakým lehkým bezvědomí. Není tam teda vlastně zohledněna fyzická aktivita. Mm-hmm. Ten bazální metabolismus zjistit je vlastně strašně složitá záležitost, protože je potřeba, aby jsme byli jednak v teplotně neutrálním prostředí, protože lidský organismus je nastavený zhruba na 17 stupňů, když je vlastně venku chladnějíc, už je tím ovlivněný ten bazální metabolismus, protože musí zvýšit aktivitu. Zase při teplejším prostředí to vlastně jakoby ochlazuje. Takže to je docela jakoby složitý přesně ho určit. Ale existují na to rovnice, ať už Harris-Benedictova rovnice nebo i Red-Johnsonova rovnice, kde vlastně se dá určit bazální energetický příjem jednotlivého těla.
A proč to potřebuju vědět? Jaký ten bazální metabolismus mám? Proč je to pro mě dobré? Obejdu se bez toho, anebo to potřebuje jenom odborník, jako jste vy, vědět o mně, když
si myslím, že
za ním přijdu?
Laická veřejnost to v podstatě nepotřebuje, pokud má nějakou optimální hmotnost. V případě, že chceme zredukovat hmotnost, tak je dobrý zjistit si svůj bazální metabolismus nebo mít aspoň nějakou rámcovou představu, vlastně jaký jsou potřeby mýho těla. Protože například v různých typech redukčních diet, a teď nemám na mysli klasický racionální stravovací režim jenom se sníženým množstvím energie, ale různý typy diet, ať už jsou to tukožroucká polívka, no prostě jsou všelijaký různý názvy, tak tam většinou dochází vlastně k podhodnocení toho bazálního metabolismu a tím se nedá zajistit dostatečné množství živin pro ten organismus. Takže je důležitý, když budu redukovat svoji hmotnost, abych právě nešel pod svůj bazální metabolismus. Mm-hmm. Ale ten je potom samozřejmě následně třeba ovlivněn množstvím tuku v těle. Takže když my máme optimální hodnotu tuku v těle, což u žen by bylo zhruba do těch 30%, tak vlastně máme dán standardní metabolismus. A tudíž vlastně každý člověk, který už řeší svoji hmotnost, má většinou toho tuku na tom těle víc, tudíž má i zpomalený metabolismus. Takže takový ty tvrzení, musíme zrychlit svůj metabolismus, aby nám to líp spalovalo, aby jsme líp hubli, tak to je vlastně dopad snížení tuku. V momentě, kdy mám toho tuku na těle 50%, tak mám skutečně pomalejší ten metabolismus, protože jakoby ta tuková buňka, ta tuková tkáň potřebuje ke své činnosti menší množství energie než ta aktivní hmota, než ta svalová.
Dobře, ale jestli to chápu správně, tak ten bazální metabolismus při optimální váze funguje naprosto dokonale a já ho nechci ani zrychlit, ani zpomalit. A když jsem tlustá, já to takhle řeknu, když mám toho tuku na těle moc, tak ten bazální metabolismus je pomalejší, ano. A proto já jsem tak obložená tím tukem.
Proto je pro mě těžší tu hmotnost snížit.
Tak, takže ho nebudu ale zrychlovat, ten bazální metabolismus.
Já ho zrychlím tím, že přeměním strukturu toho těla svého.
Aha, takže vlastně on zrychlí. Se sám naprosto přirozeně vrátí cestou, tam, kde
tak,
by měl
přesně
být.
Přesně tak, přesně tak. Jenom je potřeba si uvědomit, když prostě budeme mít tu optimální hmotnost s tím optimálním procentem toho tělesního tuku, tak toho jakoby můžeme sníst víc a nepřibereme. Jako ten člověk, který má toho tuku na těle víc, tak prostě ta potřeba je nižší.
A řekněte mi, jsou těla různě nastavena, myslím geneticky třeba, že někdo je od přírody. Kolega Daniel Burda je hubeňour a láduje se tady čokoládou od rána do večera a strašně mi dělá chutě na tu čokoládu a já ho za to nesnáším. Tak on má ten bazální metabolismus jinak než já?
Nedá se to takhle jednoznačně říct, protože je to jednak ovlivněný teda pohlavím, výškou a věkem. To jsou vlastně tři
tak
základní.
Tak Hanka Marhanová jí taky čokoládu a nepřibere.
Čokoláda má jenom 30% tuku, na rozdíl třeba od salámu, že jo, ten může mít i 50% tuku.
Dobře, ale jsou lidé,
jasně,
kteří se
určitě je to dáno. Může tam být samozřejmě vliv nějakého onemocnění od štítné žlázy, která nám samozřejmě určuje třeba rychlost toho metabolismu, ale pokud bychom se bavili o zdravém jedinci, tak se uvádí, že jsou zhruba 3 až 5% lidí v populaci, kteří jakoby nemůžou nikdy přibrat, anebo naopak zase ti, kteří nemůžou jakoby nikdy snížit svoji hmotnost. Mm-hmm, je to, ale vždycky se budeme bavit o nějakým tom středovým nebo o nějakým rozmezí toho BMI, který vlastně je u nás dáno tou hodnotou od těch 18,5 do 25. Takže i ten jakoby štíhlej by se vždycky měl dostat do té hodnoty BMI třeba do těch 18,5 a naopak i ten, co nebude z něj nikdy zřejmě modelka, tak by neměl překračovat to BMI nad těch 27.
Je to věda, dobře vážit a správně a zdravě vážit.
Zdravě,
hostem dopoledního tandemu je dnes Jitka Turňová, nutriční terapeutka z Jihlavské nemocnice. Já se vám teď, milí posluchači, moc omlouvám, ale z technických důvodů až do příštího týdne bude mimo provoz chat, takže nepokládejte své dotazy prostřednictvím chatu, ale ptát se samozřejmě můžete SMS-kou, kterou posíláte ve tvaru hoste mezera na číslo 907 77 04.
Host tandemu.
Dobrý den, ladíte tandem Českého rozhlasu Region. Mým dnešním hostem je Jitka Turňová, nutriční terapeutka z Jihlavské nemocnice. My jsme si povídali o bazálním metabolismu. Myslím si, že jste se nám to pokusila aspoň částečně vysvětlit. Je to docela složité, nicméně dokážu si. Vy jste mi řekla to, ten tuk, že tam sedí, to by možná posluchačům bylo docela dobré taky vysvětlit.
Proč to takhle vlastně
funguje?
Proč to takhle funguje? Ona vlastně jakoby ta tuková tkáň, ta tuková buňka v těle nemá takový pohyb, takový to kmitání, takže v podstatě nepotřebuje pro svoji činnost takový množství energie, jako ta aktivní část toho těla, ty svaly spolu s tou vodou. Tam dochází vlastně jakoby k pohybu těch buněk k většímu a tudíž k větší potřebě energie.
Tak proto. Co sledovat při hubnutí? Nejvíc.
Tak nejvíce samozřejmě asi všeobecně sleduje hmotnost, ale mimo to doporučuji sledovat právě na těch bioimpedančních zařízeních aktivní hmotu, což do toho spadá vlastně sval spolu s tekutinou a potom samozřejmě tu svalovou hmotu. Nemyslím to z toho pohledu, že by člověk měl mít obavy z úbytku svalové hmoty při redukci hmotnosti. K tomu dochází převážně v důsledku stresového hladovění. A to pokud se budeme bavit o zdravé populaci, tak k tomu většinou nedochází. Ke ztrátám svalové hmoty dochází pouze v nedostatku pohybu u zdravé populace. Tudíž zase ten nárůst svalových hmoty je taky dán pohybem. Takže jestliže člověk onemocní, dostane chřipku, rýmu a bude prostě 14 dní ležet, tak během těch 14 dnů samozřejmě dojde k ochabení toho svalstva. Ale potom samozřejmě, když zase začneme dělat náš nějaký standardní pohyb, tak k té obnově zase dochází. Takže z tohohle toho pohledu k těm úbytkům není to pravidlem, že by docházelo. Spíš se sleduje třeba úbytek tekutin v těle, kdy někdy může být tělo zadrženo takzvanou tou toxickou vodou, která není pro to tělo úplně správná, ale my vlastně nepoznáme na hmotnosti samotný, jestli došlo k úbytku a z jakých částí. Proto je dobrá ta bioimpedanční metoda a potom je dobrý teda vlastně sledovat úbytek tuku. Většina zařízení to uvádí v procentech, takže doporučuji přepočítat do kilogramů, aby jsme viděli ten efekt.
Vy říkáte bioimpedanční měření a způsob. To je, možná bychom to posluchačům měli nějakým způsobem přeložit, ale to se vlastně nedá přeložit. To je složení na několika cizích slov, ale popište ten způsob, abychom si dokázali udělat nějakou představu, protože to slovo ani si nejsem schopná zapamatovat.
Jsou to vlastně analyzátory, který vysílají slabý elektrický proud zhruba o 50 Hz. Ten projde lidským tělem a rozdělí tělo na vodivou a nevodivou část, protože cévy jsou jinak vodivý kosti a podobně. Takže většinou ta nevodivá část, to je tuk. Když by se někdo vážil oblečený, tak je to potažmo i to oblečení, které má na sobě, protože to je taky ta nevodivá část. A potom ta vodivá část, to je vlastně svaly spolu s vodou a kostní hmotou. Takže to vlastně dokáže tahle bioimpedanční váha všechno určit. Díky tomu vyslání elektrického signálu, který neucítíme.
A to jsou takové ty váhy s těmi čidly, ano. Když si koupím takovou tu lepší digitální váhu nějakou?
Ano, většinou mají čidla nášlapný, můžeme se setkat i třeba s tukoměrama, které jsou pouze do ruky, tak tam vlastně jsou ty čidla jenom zase dvě. A většinou se říká, že je lepší mít takový to nášlapný s tím madlem, kde vlastně projde ten proud celkově celým tělem a ta analýza je malinko přesnější. Ale pro domácí použití určitě stačí ty nášlapní váhy s tím analyzátorem a sledovat nejenom úbytek hmotnosti, ale i úbytek tuku, protože je to třeba velice významný v momentě, kdy žena bude chtít zredukovat svoji hmotnost a vlivem menstruačního cyklu hormonálních změn vlastně u ní dojde třeba zrovna v období nějakého převážení k nárůstu třeba 1,5 až 2 kg vody v důsledku zadržování tekutin. A ona je měsíc v nějakým režimu, teďka si bude po měsíci říkat, já jsem měla zhubnout a jak to, no to nemá cenu a podobně, ale ona to prostě může být opravdu jenom zadržená tekutina. Aby ale, to člověka nedemotivovalo.
Ale
to,
teď
že
máte pravdu, že nedávno jsem se bavila s kamarádkou a ona mi říkala, že během menstruace přibere vždycky 2-3 kg. A viditelně.
To může být prostě jakoby odtok.
Ano, ano.
Takže třeba v dutině břišní.
Nebojíme se toho, my ženy. Máme SMS-ku, je mi 66 let, už 2 týdny jím pravidelně po 2 hodinách a úbytek váhy není, pohybu mám dost. Co je špatně? Eva se ptá.
je důležité zjistit energetickou bilanci, jakou ten člověk má. My v podstatě nebudeme nikdy hubnout, pokud převýší náš příjem energie náš výdej. Pokud ho budeme mít vyrovnaný, budeme si držet svoji hmotnost, pokud budeme víc energie vydávat, než přijímat, tak v tom případě budeme hubnout.
Jak to zjistí ten energetický výdej? Dá se to nějak laicky doma odpozorovat?
Dalo by se to laicky odpozorovat. Žena s výškou zhruba kolem 160 cm má svůj příjem energetický na redukci hmotnosti při pohybu zhruba hodina denně, kdy bereme nějakou středně těžkou práci, kolem 5,5 tisíc kilojoulů. Pokud ta žena denně přijme víc, tak s největší pravděpodobností nehubne. Pokud by přijmula nad 8 až 9 tisíc kilojoulů, bude s největší pravděpodobností přibírat.
A nebo v horším případě umře.
Kdyby přijímala míň. Víte co, tam by se potom samozřejmě mohlo hrozit rozvoj poruchy příjmu potravy, ať už propad do třeba mentální anorexie nebo něco takového. Ale v případě, že by to bylo míň, tak by vždycky došlo k úbytku hmotnosti.
A dá se všeobecně říci, že starší lidé, tady 66 let, doufám, ano, že se posluchačka neurazí, mají všeobecně problém nastartovat to hubnutí, protože jsou tam...
No, je tady víc faktorů. Tady jde o to, že vlastně ten bazální metabolismus se mimo jiné s věkem snižuje. Říká se jakoby každou dekádu přibližně o 5 až 10%. První skok na sobě je možný ženy poznat ve 30, ve 40, ale rozhodně to neznamená, že žena třeba v 70 letech nemůže zhubnout. Jde spíš o to, že s věkem snížíme svoji fyzickou aktivitu, máme větší procento tuku v těle a tudíž máme menší metabolickou potřebu. A tím pádem je pro ty lidi jenom jakoby těžší, protože musí jíst míň na to, aby zredukovali. Takže skutečně já bych doporučovala paní, já samozřejmě neznám její údaje, co se týče výšky, hmotnosti, množství tuku, ale doporučovala bych tu redukci zacílit zhruba na těch 5,5 až 6 tisíc kilojoulů denně.
Tak to už, jak se to vypočítá, to si můžeme říci třeba příště, jak si hlídat tu energetickou hodnotu toho, co přijmu. Mým dnešním hostem byla Jitka Turňová, nutriční terapeutka z Jihlavské nemocnice a prosím, nečetujte, protože z technických důvodů to není možné. Díky, naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
V tandemu s hostem.